Fraților, în narațiunea noastră despre fascinanta Românie de după 1989, vom începe astăzi să spunem poveștile unor oameni periculoși și ale unor locuri răufamate. Pentru că anii 90 n-au însemnat numai politică și înșelăciune, ci și infracționalitate abjectă. Ei n-au scos în față doar speculanți pricepuți și politicieni corupți, ci și lumpeni și marginali periculoși. Dacă în ultimele noastre episoade am vorbit despre inginerii financiare și bani dobândiți pe căi ilicite de către escroci sclipitori, era inevitabil să nu vorbim și despre modurile și locurile în care se cheltuiau acești bani. Ei bine, una dintre cele mai obișnuite și la îndemână căi de epatare ducea în oraș. Dacă acum mai bine de 100 de ani lumea bună se plimba pe jos sau cu echipajul la șosea, la lumina zilei, în anii 90 șmecherii, așa cum li se spunea, își făceau numărul la adăpostul nopții, în spații închise. Cazinourile, barurile de noapte și discotecile erau locurile pe care aceștia le frecventau cu pasiune, în care se întâlneau pentru a discuta, a-și da în petec sau pentru a-și încorda mușchii. Într-un ținut al râurilor nesfârșite de alcool rafinat, în fum de țigară și trabuc, se puneau la cale afaceri și combinații. Se urzeau noi, ingenioase și crude ticăloșii, după care se chefuia frenetic. Tot aici se reglau conturi și se spărgeau țeste. Dintr-un anumit punct de vedere, nimic nu era nou sub soare. Să nu vă închipuiți că răsfățatul, mondenul, șmecherul sau smardoiul au fost o găselniță a anilor 90. Înainte de 89, toți acești oameni își făceau veacul în localuri emblematice pentru viața de noapte, așa cum putea ea exista atunci. Lido, Ambasador, Atene Palace, Pescărușul, Melody sunt câteva dintre aceste locuri, unde fiii nomenclaturiștilor comuniști, sportivii, actorii sau scriitorii se amestecau cu bișnițarii, valutiștii și golanii într-o boemă originală. Așa au putut deveni prieteni sau simpli cunoscuți oameni precum Corneliu Vadim Tudor, Serghei Mizil, frații Victor și Ioan Becali, Cornel Dinu, Mădălin Voicu, Marius Lăcătuș sau Fane Spoitoru, ca să pomenesc doar primele nume care îmi vin în minte. După 1989, lumea asta n-avea cum să piară. Beznele sărace ale anilor 80 au fost înlocuite de nopțile cu lumini colorate ale discotecilor. O vreme, protagoniștii au fost, în linii mari, aceiași. Numai interlopii au devenit mai prezenți și mai activi acum, ieșind din subterana în care inevitabil fuseseră împinși. Scăpând de tirania partidului unic, au început să conteze mai puțin numele ilustre și mai mult pumnii tari. Localurilor cunoscute, amintite mai sus, li s-au adăugat altele noi, Vox Maris, Why Not, sau, subiectul poveștii noastre de astăzi, Sexy Club, primul stabiliment de striptease din București. Aparent, aici, femeile erau personaje principale. Ele erau atracția nopților lungi de iarnă și ale serilor nesfârșite de vară. Erau sarea și piperul locului. Mai mult dezbrăcate, provocatoare, tinere și cu zâmbetul pe buze, lăsau impresia că sunt locuitoarele fericite ale unei lumi de invidiat. Numai că, sub această spoială strălucitoare se ascundea realitatea crudă a proxenetismului și a traficului de carne vie, a abuzului și violenței. Aici, amestecați printre oameni încă fără notorietate, funcționari de prim rang ai statului și interlopi au găsit un loc comun și fertil pentru dezmăți și nenorociri. Înainte să vedem interlopii anilor 90 în acțiune, dați-mi voie să vă vorbesc de Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea și să iau prețul cel mai mic, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind link-ul, vei beneficia de o ofertă exclusivă și până la 4 luni extra gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Moravuri noi, localuri noi și un revoluționar îndoielnic. După 1989, imobile cu blazon au fost transformate de antreprenori de ocazie în locuri de distracție, care imitau tiparul occidental. Discoteca Vox Maris se înfiripase taman la parterul Cercului Militar Național, fosta casă centrală a armatei de pe Bulevardul Elisabeta. Era locul unde, într-o dimineață din septembrie 1992, fanespoitorul l-a tăiat pe polițistul Nelu Florea, iar acesta a descărcat 6 gloanțe în el. Dar despre această poveste vom vorbi pe larg într-un alt episod. Deocamdată, să spunem că înainte de a poposi la Vox Maris pentru momentul fatidic, spoitorul petrecuse la Sexy Club. Un brand cel puțin la fel de celebru, discoteca Why Not se afla pe strada Turturerelor, ce nume inocent, undeva între Bulevardul Unirii și Calea Călăraș, nu departe de piața Alba Iulia. Astăzi, locul cu pricina e complet schimbat. Discoteca și mai apoi clubul au fost înlocuite de o sală extravagantă de nunți. Așadar, Sexy Club s-a descris atunci când toată România era scuturată de o nouă revoluție, aceea a moravurilor. Programele de striptease deveneau ușor-ușor atracția localurilor. Era tocmai timpul când, de pildă, restaurantul Capra Neagră din Brașov se transforma în discotecă după ora 2 noaptea, unde o rusoaică se dezbrăca într-un număr de cabaret intitulat ușor naiv, exotic și erotic. Era vremea când, sub influența scandalului de la Vox Maris, se interzicea accesul prostituatelor în camerele și în cazinoul hotelului Intercontinental pentru a împiedica jefuirea clienților bogați. Erau anii în care fotografi ca Sarkis Gazarian scotoceau București în căutare de modele ieftine. Erau zilele în care, în afaceri și combinații, puterea exemplului impunea, iar alte imobile vechi găzduiau localuri după chipul și asemănarea Sexy Club. Era și cazul casei Oteteleșanu, de lângă Cismigiu, în demisolul căreia, în 1994, s-a înfiripat barul Aristocrat, cu un program de erotic show și full contact, orice ar fi însemnat asta la vremea respectivă. În fine, erau anii Miss Litoral, în care, la adăpostul concursurilor de frumusețe, impresarii autoproclamați au pus în mișcare un trafic intens de carne vie, care le aducea profituri semnificative. Atunci, la 1 februarie 1982, pe locul fostei berării 13 septembrie, la numărul 108-112, a apărut Sexy Club, primul local din România dedicat exclusiv striptizului. Berăria pe locul căreia a apărut stabilimentul era cunoscută și sub numele de La Femeia Rugină. Și asta pentru că vis-a-vis se afla o statuie ruginită care întruchipa o femeie din antichitatea greco-romană. La rândul ei, de-a lungul timpului, statuia a purtat cele mai diverse nume de ocazie. Sabina, femeia dezbrăcată, femeia ruginită sau femeia de aramă. Și, până a face de strajă la Sexy Club, fusese amplasată în mai multe locuri din București. Abia toamna trecută a fost găsită de către cei de la terramirabilis.ro, undeva pe un teren al administrației parcului Cismigiu. Dar asta e o altă poveste. Sexy Club a devenit în timp punctul de întâlnire preferat de către puternicii zilei. Aici veneau oamenii cu bani, afaceriști, sportivi, parlamentari, demnitari, militari și ofițeri din Ministerul de Interne, deopotrivă cu interlopii cei mai notori. Pentru acești oameni, patronul a emis chiar legitimații VIP, care le permiteau intrarea liberă. Modelul Sexy Club a făcut ca în 1994 striptizul să împânzească Bucureștiul. Fie că erau la Atene Palace, Le Baron sau Boulevard, aceste numere erau la mare căutare. Sexy Club a fost găselnița lui Constantin Constantin, unul dintre speculanții care au profitat la maxim în anii 90. După ce am vorbit despre Stoică, Cataramă sau Sorin Ovidiu Vântu, ne-am putea gândi că poate Constantin a fost doar un oarecare, cu un dram de noroc și puțin simț antreprenorial. Am fi dezamăgiți. Acesta era, la rândul lui, unul dintre profitori. Mai mărunt, ce-i drept, dar deloc întâmplător în această poziție. Bucureștean, născut în 1958, înainte de 89, fusese distribuitor de marfă pe o mașină a IAPL Central. Unele surse sugerează că, înainte de a se căpătui, ar fi fost ospătar în mai multe cărciumi din oraș. Despre el se spunea că în decembrie 1989 ar fi fost unul dintre primii oameni care au pătruns în sediul Comitetului Central după fuga lui Nicolae Ceaușescu, fapt pe care în 1995 l-a infirmat cu un aer misterios, spunând că, în acele zile aprinse, s-au ocupat de lucruri mult mai primejdioase în sprijinul Revoluției, pentru care va aduce probe. Bineînțeles că n-a mai adus nicio probă. În acest fel, calitatea lui de revoluționar rămâne una controversată. Ea a fost aprig contestată de una dintre numeroasele asociații de profil, Liga Unității Naționale a Revoluționarilor din decembrie 89, care l-a acuzat că nu a fost prezent la evenimente și a obținut certificatul pe căi necinstite. În 1995, la câteva zile după aceste acuzații, președintele organizației, Ion Petre, avea să susțină că a fost abordat în piața Matache de către trei indivizi solizi, îmbrăcați în costume elegante, de culoare închisă, care l-au amenințat cu moartea. Frățioare, dacă nu te potolești și mai dai cu pietre în Sexy Club, poți să-ți iei adio de la viață. Dar Constantin a avut și apărători printre asociațiile de revoluționare apărute ca ciupercile după ploaie după 1989. Adrian Staicu, președintele Ligii Naționale a Luptătorilor din decembrie 89, spunea că omul nostru are merite incontestabile în Revoluție. Ceea ce uita să spună Staicu era care anume erau acele merite. De fapt, mai nimeni nu știa ce anume făcuse Constantin ca să merite certificatul de revoluționar. Dumitru Dincă, unul dintre cei mai cunoscuți revoluționari, o zicea pe șleau. Nu știu ce a făcut patronul de la Sexy Club și nici nu mă interesează, deoarece asta e treaba justiției. Eu unul știu însă că acest individ nu e revoluționar, iar revoluționarii care i-au luat apărarea sunt probabil prietenii și tovarășii lui de orgii. Revoluția și revoluționarii nu apără scandalagii, bețivii, hoții, excrocii și proxeneții, chiar dacă se întâmplă ca aceștia să fie revoluționari. În orice caz, ca membru fondator al unei asociații de revoluționari, a profitat de toate scutirile de taxe și impozite, precum și de toate facilitățile pentru începerea unei afaceri. După scindarea IAPL Central, omul nostru s-a folosit de privatizarea în sistemul MEBO și a preluat o parte din patrimoniul SC Cismigiu S.A. Prin certificate de proprietate cumpărate la colț de stradă, a pus mâna pe câteva imobile. Metoda, pe care Constantin nu a negat-o, a fost una specifică jafului generalizat din anii 90, prin care speculanți obscuri au acaparat bunurile mobile și imobile ale entităților fostului stat comunist, la preț de casare. Patronul s-a apărat spunând că n-a fost niciodată contestat de către Curtea de Conturi pentru această poveste. Era, în fapt, unul dintre tunurile anilor 90, de calibru mai mic, ce-i drept, dar tot un tun. Inițial, în 1991, Constantin închiriase spațiul pentru Sexy Club de la Doru Cristian Dimoftache, director al SC Cismigiu S.A., numai că lucrurile n-au mers bine. Pentru că s-a prins de succesul afacerii, Dimoftache l-a vămuit lunar în schimbul extinderii contractului de închiriere. De fapt, pare că era vorba de o taxă de tip mafiot, pe care cel aflat pe poziția de forță o pretindea de la cel care depindea de bunăvoința lui. La un moment dat, tensiunea s-a acumulat, iar în februarie 1994, inevitabilul s-a produs. Pentru a se asigura că rămâne în spațiu, patronul a reclamat pe Dimoftache la poliție, iar acesta a fost arestat în urma unui flagrant pentru luare de mită. Constantin a ocupat locul lăsat liber la SC Cismigiu S.A. de proaspătul arestat. Dar Sexy Clubul nu era singura afacere a lui Constantin, care mai deținea în același timp, în asociere cu Florentin Mateescu și discoteca din Giurbănești-Snagov, care funcționa în clădirea fostului cămin cultural. Modelul stabilimentului său era unul american, de tipul camerei cu zgâlțieli, dacă vă mai amintiți, pe care o frecventau Al Bundy în materialul Married with Children. Numai că aici prețurile mari cerneau clientela și țineau la distanță intrușii. În interior, cei cu dare de mână erau serviți de chelnerițe topless și priveau spectacolul în timp ce alte fete dansau provocator pentru fiecare doritor. Ca și în cazul dansurilor în poală, se lăsau atinse atunci când clienții se dovedeau generoși cu împărțitul banilor. Oameni precum Viorel Cataramă, Irinel Columbeanu, Dan Iosif, Florin Călinescu, Alexandru Sasu, Ilie Dumitrescu sau Miron Cozma făceau parte din clientela selectă a locului. Profilul fetelor era cel al provincialei în jur de 20 de ani. La început, cele mai multe erau venite din zona Oneștiului. Din acest motiv, mulți au afirmat, deloc fără temei, că asta nu era doar o întâmplare și că totul era legat de faptul că acolo era capitala gimnasticii românești, unde funcționa Centrul Național Olimpic. Așadar, un loc potrivit pentru a racola tinere gimnaste cu calități fizice deosebite care nu reușiseră marea performanță. Dacă startul s-a dat cu doar 8 dansatoare, de-a lungul anilor, prin Sexy Club au trecut 5.000 de fete, așa cum avea să pretindă în 2010 însuși Constantin. La începutul anilor 90, piața localurilor de noapte era în plină ascensiune, fapt la care au contribuit inclusiv publicațiile. În timp ce moravurile se schimbau și pudorile se estompau, tot mai multe fete goale se expuneau în paginile ziarelor, pe care românii le răsfoiau cu aviditate. Primul mare cotidian care a simțit oportunitatea a fost Evenimentul Zilei. Abia apărut pe piața jurnalistică în 1992, un an mai târziu își ispitea cititorii cu articole despre fetele din localuri. Cristina și Voica, două dansatoare din barurile de noapte, au o ură cumplită împotriva bărbaților pe care vor să-i vadă suferind. Pentru balerina Ingrid Dorovei, cel mai sexy bărbat politic ar fi Adrian Severin. Liana Ilie îl admiră foarte mult pe Răzvan Teodorescu. Raluca Vlaicu face dragoste oricum, oricând și oricât. Sau dansatoarea Luana crede că Alexandru Ioan Cuza era foarte sexy și semăna cu Emil Constantinescu. Prezentate ca pasionate de modă sau muzică, unele dintre fete schimbaseră scenele caselor de cultură cu localurile de noapte din București. Că ele vorbeau pasămite despre mâncărurile și băuturile preferate sau despre pasiuni nevinovate nu era o problemă. Numai că în spatele acestor titluri hazlii și povești cu sute cu ața albă se ascundeau existențe deloc vesele. Nopți epuizante și dependențe periculoase le transformau viețile într-un coșmar. Descrierile și declarațiile de tabloid aveau și accente dramatice, care aminteau trecute violuri sau chiar tentative de suicid. Exagerate, mai mult sau mai puțin, în subtext ele par mai relevante pentru viețile acestor fete decât înșiruirea unor hobby-uri banale. Unele dintre ele erau foste gimnaste, care în griul de după 89 și-au încercat norocul la altfel de bară. În 1993, de exemplu, Oana Vedeanu, alias Luana, avea 21 de ani și se născuse în Dărmănești, la numai 31 de kilometri de Centrul Național Olimpic de la Onești. Practicase gimnastica între vârsta de 3 și 13 ani, fiind antrenată de către celebrul Bela Caroli. Anticipând cumva scandalurile care au zguduit gimnastica în anii din urmă, aceasta susținea că din sport nu-și mai amintește decât bătăile încasate. Despre ceea ce făcea atunci, spunea abrupt: "Nu sunt o curvă, așa cum le place bărbaților să creadă despre toate dansatoarele, dar dacă aș fi, prefer să fiu la mine acasă, nu în străinătate." Numai că multe dintre fete își începeau cariera tocmai prin astfel de turnee obscure în afară. Foarte probabil aceste călătorii vor fi arătat ca cea din filmul Asfalt Tango, în care 11 fete pornesc la drum în căutarea norocului. Poate vă mai amintiți scena în care Charlotte Rampling, în rolul unei codoașe mature, conduce un detașament de tinere românce către paradisul parizian al barurilor de noapte. Îmbarcate într-un hârb de autobuz, fetele se dezbracă de iluzii încă de pe drum, dar nu se opresc din călătorie. Într-o bună măsură, filmul e o metaforă a captivității, a imposibilității de a mai renunța odată prins în malaxorul traficului de carne vie care a făcut ravagii atunci și face încă și astăzi. Ajunse la destinații din Europa și Asia, fetele erau obligate de patroni fără scrupule să lucreze chiar și 14 ore zilnic. Erau penalizate pentru greșeli închipuite, obligate să întrețină relații sexuale cu diversi indivizi și amenințate cu arma. cu greu puteau scăpa din această capcană. De fapt, pentru impresarii proxeneți sau pentru patronii localurilor de noapte, fetele erau doar un mijloc aducător de profit. Și pentru ca banii să vină, dincolo de prestația la bară, era nevoie și de publicitate. Așa a apărut în octombrie 1994 Campionatul Național de Striptease. Colaborarea dintre patronul localului Sexy Club și evenimentul zilei a stat la temelia acestui eveniment năstrușnic și nemai auzit până atunci, marca inconfundabilă a ziarului lui Ion Cristoiu. Imediat, o numărătoare inversă de tipul AMR a început la 11 octombrie. Au mai rămas 30 de zile până la începerea campionatului național de striptease. Găzduit de Sexy Club, acest concurs era anunțat ca un eveniment unic și de anvergură în două etape: preselecție și finală. Înscrierile se făceau la sediul ziarului, la cel al localului sau telefonic la două numere dedicate. În joc fusese pus un mare premiu de 10 milioane de lei, ceea ce, la cursul vremii, însemna aproximativ 5.700 de dolari. Următoarele 9 clasate ar fi trebuit să primească sume de bani începând de la 1 milion de lei. Câștigătoarea urma să fie decisă de un juriu alcătuit din personalități marcante ale vieții politice și culturale românești. Preselecția, programată să înceapă la 12 noiembrie, urma să dureze 3 zile. Jurnaliștii care ar fi fost interesați de eveniment erau condiționați de o acreditare obținută de la ziarul lui Ion Cristoiu. Teoretic, acest campionat se adresa oricărei femei. În realitate, totul a fost doar un artificiu de promovare a stabilimentului lui Costel Constantin și, pentru ca totul să fie cât mai eficient, a fost elaborat chiar și un statut în 10 puncte. Asta dacă vă puteți închipui așa ceva, nu? Păi haideți să-l parcurgem împreună în cel mai serios mod cu putință. Așadar, punctul 1. La acest concurs poate participa orice femeie, indiferent de naționalitate sau cetățenie, care, la data desfășurării concursului, se află în România. 2. Vârsta minimă, 17 ani. Pot participa și femeile căsătorite. 3. Dacă va fi cazul, campionatul va avea și o secțiune specială cu premii și clasament separat, la care pot participa și femeile trecute de 40 de ani. 4. Pe tot timpul concursului, participantele admise la preselecție vor avea cazarea, masa și protecția asigurate de organizatori. 5. Pe toată perioada campionatului, concurentele n-au voie să locuiască în altă parte decât în localurile de cazare pregătite de organizatori. De asemenea, nu pot sta împreună cu alte persoane decât colegele de cameră. Nerespectarea acestei cerințe atrage după sine descalificarea. 6. Participantele vor evolua în concurs cu toaletele proprii. 7. Pentru preselecție, candidatele trebuie să aibă pregătite două numere proprii, unul pe o melodie lentă, celălalt pe o melodie rapidă, ritmată. 8. Concursul propriu-zis va cuprinde de asemenea două probe, una liberă aleasă, pe o melodie pregătită de concurentă, și o improvizație pe melodie la prima ascultare. 9. Juriul va fi alcătuit din 11 persoane. Și 10. Primele 10 clasate pot obține câte un contract pe un an de zile cu Sexy Club și un contract pe un an de zile în Italia. Statutul avea și o încheiere ușor neghioabă. Finala campionatului va cuprinde și o prezentare de modă sexy la care pot participa toate casele de modă interesate. În timp ce patronul Constantin se lăuda că vrea să revoluționeze striptease-ul, din punct de vedere al marketingului, povestea era gândită în stilul marcă înregistrată al găinii care naște pui vii, din care avea să se adapte mai târziu și Dan Diaconescu direct. Exclusiv, senzațional, nemai văzut. În cele din urmă, totul a fost doar un bairam zgomotos în cuibul interlopilor bucureșteni. Zile în șir, în paginile ziarelor, apăreau fotografii cu dansatoarele lui Constantin în ținută topless. Curiozitatea cititorilor era întreținută cu o combinație de titluri ridicole și imagini cu fete dezbrăcate. Un exemplu, în dreptul unei fotografii în care se putea vedea o femeie goală, pozată din spate, era postat un titlu pe măsură: Nu întoarceți spatele campionatului național de striptease. Cu 4 zile înainte de preselecție, lumea era anunțată că nebunatica Dona de la Sexy Club revenise cu forțe proaspete din Franța, pregătită pentru campionat din toate punctele de vedere. Ca să nu mai spunem că striptizul era ortografiat diferit de la o zi la alta. Cu o zi înainte de preselecție a fost organizată chiar și o conferință de presă. Și pentru că nimic nu anunța scandalurile viitoare, alături de Costel Constantin au apărut și două dintre dansatoarele locului, Lori și Denise. Sub aceste pseudonime de scenă se ascundeau două nume neaușe, Georgeta Călin și Laura Bobeică. Ca și acum, cei care atunci puneau la cale astfel de afaceri și sindrofii aveau un deficit evident de imaginație. Dar cireașa de pe tortul acestui preludiu de imagine a fost afirmația lui Aristide Buhoiu. Entuziasmat peste măsură, se pare că bătrânul jurnalist ar fi conchis cu exuberanță: Sexy Club este pentru București ceea ce este Moulin Rouge pentru Paris. În cele din urmă, totul s-a dovedit o mare gogoașă, pentru care faza preselecției era prea mult. Dacă ar fi să-i credem pe organizatori, fără a le pune la socoteală pe fetele casei, la concurs s-ar fi înscris 59 de fete. Numai că, vorba neamțului, ghinion, în ceasul selecției la sânge, au apărut doar 7. Pe scenă, în schimb, fetele s-au străduit cu mai mult sau mai puțin folos, sub privirile avide ale celor din local și ale juriului, compus din patronul Constantin, două dintre vedetele sale, Dona și Vanessa, și publiciștii Miron Manega și George Stanca. Cine au fost și ce au reușit curajoasele? Păi să aruncăm o privire din culisă. În ropot de aplauze, prima candidată a urcat pe scenă. O cheamă Tina, are 23 de ani, este operator contabil la Banco Op, căsătorită, are un copil. A venit la concurs pentru că au incitat-o premiile substanțiale. A doua concurentă se numește Ștefania, 27 de ani, dactilografă. S-a remarcat rapid prin simplul motiv că a stat cu spatele la juriu, în permanență, balansându-se monoton pe o melodie languroasă. Următoarea a fost Ioana, 19 ani, studentă la litere, a urmat Georgiana, 17 ani, elevă, care a fost una dintre surprizele serii. E o tânără cu reale aptitudini în domeniu. Apoi Alina, 20 de ani, studentă la litere. A șasa candidată, Gina, 22 de ani, studentă la fără frecvență, cum spunea ea, nu s-a dezbrăcat regulamentar. Pe o melodie incompatibilă cu striptizul, Gina s-a tot codit să-și scoată sutienul până când s-a inhibat definitiv. Sătul să aștepte acest gest, juriul i-a întrerupt programul pe un ton politicos. Revelația serii a fost balerina Camelia, 26 de ani, al cărei sex appeal și talent coregrafic au încălzit atmosfera. Vă mănânc dacă nu intru în finală, amenință ea juriul cu o voce senzuală. De fapt, se pare că prestațiile au fost destul de triste, de vreme ce aproape toate au fost întrerupte înainte de termen, cu excepția revelației Camelia Teodorescu, o suplinitoare din Cojasca, reprofilată de nevoie ca balerină de local. Oricum, ezitările timidelor au fost făcute uitate la sfârșit de către cele două vedete din juriu, Dona și Vanessa, care au oferit o mostră de profesionalism ad hoc. După eșecul preselecției, reflectoarele au revenit asupra profesionistelor, prezentate din cele mai năstrușnice unghiuri. Dona a făcut o călătorie de studii în Franța, sau Alina Vasiu este o Shannon Doherty a sexy clubului, sau Vanessa emite vibrații erotice pe o rază de 10,5 metri. Momentul istoric de referință în istoria modernă a țării noastre. Etichetele ridicole aparțin ziarului care a promovat târășenia. Spectacolul nemai văzut al Moulin Rouge-ului românesc, nu luați în serios comparația, s-a consumat într-o sâmbătă seară, 3 decembrie 1994. Focul de artificii anunțat în deschidere a rămas doar unul de paie, după ce locatarii din zona 13 septembrie s-au plâns de pericol. Colac peste pupăză, linia telefonică a stabilimentului a căzut, iar defecțiunea a fost cu greu remediată. Când comedia s-a pornit în cele din urmă, pe scenă s-au perindat 16 fete, dintre care 14 erau dansatoarele casei: Emanuel, Clementin, Emi, Julia, Gina, Camelia, Andrea, Eliz, Lilian, Ramona, Diana, Angie, Alin, Vanessa, Dona și Lori s-au luptat pentru marele premiu. De câștigat, a câștigat Georgeta Călin, alias Lori. Dona și Vanessa au completat podiumul improvizat și totul a reintrat în normal. Cea mai tânără participantă, care avea doar 15 ani, a fost apreciată pentru niște gesturi și într-un mod care astăzi i-ar vârâ pe unii în pușcărie pentru pedofilie. Deși aproape un copil, ea a impresionat prin grația, candoarea și dezinvoltura cu care s-a dezbrăcat în fața blițurilor și ai ochilor uimiți ai presei și ai juriului, reușind să obțină un premiu special. Da, ați auzit bine. După concurs, fata avea să capete profilul fantasmagoric al unui intelectual precoce. O conștiință tânără și pătrunzătoare care, după ce ar fi devorat 1200 de cărți, printre care Homer, Virgiliu, Platon, Spinoza, Descartes sau Cioran, ajunsese la formula înțelepciunii. Dacă intelectualele ar face striptease, s-ar duce dracului și cultura și striptease-ul. Nu era decât un artificiu ieftin de marketing sexual. Iar după ce totul s-a terminat, toată lumea strânsă la fața locului, într-un amestec de infracționalitate monden și boemă, s-a pus pe băut și dansat cu concurentele. Așa a luat sfârșit ediția întâi a campionatului național de striptease, conchidea epic cronicarul evenimentului, poate un pic euforic. O altă ediție n-a mai avut loc, însă povestea localului a continuat să curgă subteran și tulbure, din ce în ce mai tulbure. Această cârdășie irresponsabilă dintre un cotidian de top și stabilimentul lui Costel Constantin s-a consumat în indiferența majorității și cu beneficii pentru o minoritate dubioasă. La jumătatea anilor 90, Sexy Club era deja un loc cunoscut nu doar în București, ci în toată țara, cu reclamă în paginile unora dintre ziarele cu cel mai mare tiraj și impact la public. Până într-o zi, când iluzia s-a risipit și toată mizeria a ieșit la suprafață, culmea, tocmai de sub podiumul competiției atât de lăudate, de unde s-a revărsat un torent de proxenetism, abuzuri și șantaj sexual. La o jumătate de an după mult trâmbițatul campionat național de striptease, concubinajul fericit dintre Costel Constantin și fetele de la Sexy Club s-a terminat brusc atunci când acesta a fost săltat pentru, ați ghicit, proxenetism. Pe 26 iunie 1995, la ora 11, patronul de 37 de ani a fost ridicat din mijlocul străzii de la volanul Mercedesului său alb. Undeva, pe lângă Casa Poporului, o mașină i-a blocat drumul. Din ea au coborât doi civili înarmați, care după ce l-au somat și legitimat, l-au luat cu ei și duși au fost. Depus în arestul Direcției de Cercetări Penale a IGP, la acuza de proxenetism s-a adăugat și cea de tâlhărie. Toată acțiunea a fost organizată de către Brigada de Combatere a Crimei Organizate. În momentul arestării, Constantin avea în mașină și un pistol Beretta, calibru 9 mm, despre care a susținut că îl cumpărase cu $500 din Bulgaria și pentru care n-ar fi avut permis. Numai că acesta a susținut contrariu. Am aprobare de la IGP și Poliția Capitalei, dețin un permis eliberat legal. În realitate, se pare că la mijloc era o șmecherie. Individul avea permis pentru un pistol cu gaze, care se transformase miraculos într-un Beretta. Și ca orice interlop care se respectă, seria motorului Mercedesului său nu corespundea cu cea din talon. Dar ce a provocat de fapt arestarea sa? Fetele. Ajunse la capătul răbdării, ele s-au întors împotriva patronului care le exploata. Ca și în cazul sectei Misa, părinții au rostogolit bulgărele atunci când au început să reclame că, odată angajate la Sexy Club, fetele cu vârste cuprinse între 15 și 21 de ani rupeau complet legătura cu familiile care nu mai știau nimic de ele. Mai exact, totul a plecat de la plângerea a doi pensionari care susțineau că fiica lor era forțată să se prostitueze, iar unul dintre clienții impuși ar fi făcut parte din Ministerul de Interne. Pentru a-și salva fiica, părinții au intrat în audiență direct la șeful IGP, generalul Pitulescu, iar bulgărele s-a mărit atunci când 11 dintre cele 26 de angajate au depus plângeri împotriva lui Constantin pentru impunerea de relații sexuale neconsimțite și rele tratamente. Trei dintre ele erau minore. Arestarea patronului a scos la iveală faptul că atât dansatoarele cât și chelnerițele care prestau la Sexy Club ajungeau să se prostitueze cu clienții pentru sume între 400 și 1000 de dolari. Se pare că patronul însuși beneficia de favoruri sexuale neplătite. Conform unor surse jurnalistice, unul dintre răsfățații acestor practici era chiar Irinel Columbeanu, care, în calitate de cunoscut al lui Constantin, nu trebuia să plătească pentru sex. Se pare că acesta își făcuse un renume printre fete care, datorită performanțelor sexuale, îl porecleau Ileana, după celebra mașină de cusut de odinioară. Și mai rău era că atunci când unele refuzau, erau trase deoparte pentru a fi convinse să renunțe la pudoare. Concret, erau bătute și închise sub bar într-o cameră specială unde erau păzite de gorilele lui Constantin până le venea mintea la cap. Dacă încercau să iasă din afacere, erau urmărite de bodyguards chiar și în provincie, de unde erau readuse forțat. Alibiul de care se folosea Constantin pentru acest comportament era contractul încheiat cu fetele, pe care, ca în junglă, îl punea în executare cu de la sine putere, fără a respecta căile legale. Da, hai să vedem cum arăta paradisul de la Sexy Club descris de Adriana, o tânără de 18 ani din Onești. Șeful restaurantului, Jean Savu, m-a pus să mă dezbrac și mi-a spus că arăt bine și că mă angajează. Mi-a dat 100 de mii de lei ca să-mi fac haine pentru spectacol și de-a doua zi am intrat în pâine. Am stat 3 săptămâni. În timpul ăsta nimeni nu mi-a spus să fac sex cu clienții. Mama a aflat însă unde lucrez și la insistențele ei m-am întors la Onești. N-am stat mult. M-am certat cu ai mei și m-am dus iar la București la Sexy Club. Într-o seară a intrat Savu în cabină. Eram cu încă o colegă și ne-a spus la amândouă că trebuie să mergem la niște ruși. Mi-a fost teamă să refuz. Până în aprilie, când am plecat definitiv, am avut vreo 10 clienți. Cât am stat acolo, mă împrietenisem cumva cu o picoliță. Aflând de asta, patronul m-a pus într-o seară să fac dragoste cu ea. Eu o făceam pe ea și el mă făcea pe mine. Apoi ne-a pus să schimbăm rolurile. Aceeași tânără a susținut că atunci când a refuzat să facă sex anal cu un client impus, a fost bătută de către Jean Savu și silită să o facă. Asta a convins-o să fugă, dar a fost readusă forțat de 3 bodyguards, Bebe, Fane și Amedeo. A fost din nou bătută și supusă la perversiuni sexuale, pentru ca apoi să fie aruncată în stradă. Minorele nu aveau parte de tratament diferit. După ce la angajare erau amăgite că nu vor fi silite să facă sex cu clienții, după o scurtă perioadă de acomodare, totul se schimba. Mioara avea 16 ani când, prin mai, patronul m-a chemat la o masă și mi l-a prezentat pe un procuror sau fost procuror Trifoi. Nici ăsta nu a plătit nimic patronului, dar mi-a dat mie $100 după ce am făcut sex. Avântul poliției a fost tăiat rapid de procuror, care a refuzat emiterea mandatului de arestare, a renunțat la acuzațiile de proxenetism și tâlhărie și a rămas numai la cea de sechestrare de persoane. Constantin a plecat acasă după numai 33 de ore, promițând că își va da în judecată angajatele pentru acuzații false. Patronul a pus totul în seama unei răzmerițe a fetelor, cărora, nici mai mult, nici mai puțin, li s-ar fi urât cu binele. Mai mult, a început să se victimizeze, considerându-se ținta atacurilor unei monstruoase coaliții între interlop și poliție, care ar fi dorit să-l vadă mort. Nu mă așteptam ca această direcție de crimă organizată a IGP să încerce să ne aducă aminte de fostele anchete făcute în regimul comunist. De fapt, împotriva lui Constantin s-a ridicat tocmai podiumul campionatului național de striptease. Lori, Donna și Vanessa au sărit la beregata interlopului pe care l-au acuzat de toate aceste rele în declarații date la Inspectoratul General al Poliției. De ce această ruptură într-o legătură care părea fără fisură? Foarte probabil pentru că metodele lui Constantin erau necurate, iar abuzurile reale. În Bucureștiul subteran al anilor 90, am fi naiv să credem că relațiile dintre un patron de stabiliment și fetele care prestau erau strict de natură contractuală. În realitate, această combinație de legalitate fragilă, prostituție, proxenetism și lume interlopă a erupt atunci când tensiunile au escaladat. Văzând declarațiile din cauză, trebuie să mai luăm în considerare un element. Chiar dacă el a fost introdus în discuție de către patron, în apărarea lui, e foarte credibil și nu-i servește cu nimic cauza. Cu timpul, veteranele au început să fie nemulțumite de câștig. Mai mult, și-au făcut o clientelă proprie, selectă și stabilă, în rândul căreia și-au stabilit relații personale. Așa au sporit pretențiile și au apărut perspectivele de plecare, de independență și nu numai. Și, cum se întâmplă în orice întreprindere, cele mai vechi au început să le influențeze pe nou venite, să le atragă de partea lor. Și pentru că am tot folosit trimiteri cinematografice, putem să ne gândim că veteranele au început să sindicalizeze deputantele într-un mod asemănător cu ceea ce s-a petrecut în Crucea de Piatră, filmul din 1994 al lui Andrei Blyer. Pentru această tentativă de răzmeriță, campioana Lori ar fi fugit, dar ar fi fost readusă și băgată la beci de oamenii patronului. Se pare că la vremea respectivă, Lori nu era doar vedeta sexy clubului. Gura târgului spunea că priceperea ei în ale dansului erotic o transformaseră într-un motiv de scandal între Constantin și celebru Fane Spoitoru. De altfel, patronul localului a susținut că ar fi primit permisiunea de a purta armă după ce poliția constatase că printre dușmanii săi s-ar fi aflat anturajul lui Fane Spăitoru. În aceste condiții, Constantin trebuia să țină totul în mână. A abandona controlul, a face concesii, însemna slăbiciune, adică într-o lume a interlopilor, adevărată sinucidere. Ca să se apere, cum era de așteptat, a pus totul în seama rebelelor. O parte din fete care s-au ajuns în frute cu stripteoza Lori, care vrea să plece în Elveția cu un amant multimiliardar, au raculat tot grupul venit din provincie, de la Onești, ca să le trimită să lucreze în străinătate. Dar ele aveau contract până pe 31 decembrie 1995. Neștiind cum să scape, au ascultat de sfatul cuiva. Dușmani am mulți. Însă onor poliției române și procuraturii. Ei și-au dat seama că e o înscenare. Spre exemplu, în cazul lui Lori, care, după 3 ani și jumătate, și-a luat casă, mașină și e plină de aur și după aia să spună că nu-i mai convine. E cusută cu ața albă. Deci Lori, Dona și Vanessa au fost cele care le-au corupt pe celelalte să dea aceste declarații care n-au reușit să mintă pe nimeni. Oricum am de gând să le dau în judecată pe cele 3 în orice caz. Tot răul spre bine. Diseară, Sexy Clubul este deschis pentru clienții săi. Sexy Club nu înseamnă Lori, Vanessa și Dona, ci Costel Constantin. În privința camerei de sechestru, Constantin a susținut că era doar un loc în care noile angajate stăteau până la găsirea unei locuințe și că, în afara celor 3, fetele ar fi făcut declarații la presiunea poliției, sub amenințarea că vor fi închise pentru prostituție. Și aici lucrurile se complică, tocmai pentru că, surpriză, unele dintre cele care au dat declarații au susținut aproape imediat versiunea complotului veteranelor, promovată de patron. Ion Mirela afirma că fusese dusă la poliție pe sus și la refuzul de a da o declarație i s-a așternut în fața o hârtie scrisă de polițiști pe care a semnat-o. Mi-a fost frică de închisoare, s-a apărat fata. Constantin avea însă și fete care îl susțineau necondiționat, fără să fi dat cu subsemnatul la poliție. Angela Vasilescu, alias Angi, susținea că fetele care au vrut să scape de contract se vorbeau de acum 3-4 luni să-l înfunde pe domnul Constantin. Pe mine nu mă lăsau să ascult discuția lor de frică să nu le torn. Așa că omul nostru a continuat să facă pe victima și a făcut-o atât de insistent încât a devenit ridicol. Puțin mai lipsea să se declare persecutat politic. Am vrut să schimb ceva în țara asta, motiv pentru care am luptat și la Revoluție. Când o să scap de toată tevatura asta, am să cer azil politic într-o țară vest-europeană. Din partea IGP, cazul a fost instrumentat de către Pavel Abraham, care la acea oră era colonel și șef al Direcției de Cercetări Penale. Acesta a fost susținătorul cel mai aprig al vinovăției lui Constantin, contrazicând clar decizia procurorului de a-l elibera. Constantin a afirmat că în momentul scandalului, Abraham ar fi spus că demisionează dacă nu reușește să-l încarcereze. În bună măsură, Sexy Clubul a fost cazul care l-a propulsat pe acest personaj controversat cu un rol încă neclar în evenimentele din decembrie 1989 la stadiul de justițiar implacabil. Atunci, reacția lui a fost categorică. Eliberarea lui Constantin Constantin este cea mai mare încercare a profesioniștilor în a bara aflarea adevărului, dar sunt hotărât să merg până la capăt pentru că am probe. Abraham, care în epocă se remarcase prin redeschiderea unor dosare mai vechi, a devenit actorul principal într-un război între poliție și parchet. Procurorul general Drăgulin a încercat să-l destituie, însă Abraham l-a avut în spate pe ministrul de interne Doru Ioan Tărăcilă, și a rămas în funcție. Așa a ieșit la iveală că nu grija pentru fetele abuzate a dus la arestarea lui Constantin, ci interesele unor indivizi vulnerabili. Astfel, marele skepsis al scandalului era șantajul sexual, despre care avea să se vorbească mult și bine după aceea. Se pare că omul nostru își transformase localul într-un tractir de lux, unde politicieni și indivizi cu funcții serioase în instituțiile statului făceau sex cu angajatele. Desigur, fetele n-aveau niciun cuvânt de spus în alegerea clienților. Numai că ceea ce nu bănuiau mulți dintre ei era că aceste partide erau filmate. În acest fel, Costel Constantin ar fi adunat o consistentă arhivă de șantaj care îl făcea intangibil. Mai mult, casete cu un conținut misterios au fost ridicate imediat după arestarea sa. Aceste filmări au fost motivul pentru care organele statului și Constantin s-au jucat de a uite arestatul, nu e arestatul. La 13 iulie 1995, parchetul militar a emis pe numele său un mandat de arestare de 30 de zile pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, proxenetism și instigare la practicarea prostituției. Omul a fost săltat din nou, a doua zi, procurorului militar al Curții de Apel, Mihai Popov, i s-a cerut revocarea mandatului, deși ministrul de interne Doru Ioan Tălăcilă și locțiitorul șefului IGP, generalul Costică Voicu, au declarat public că nu există niciun dubiu privind deținerea ilegală a pistolului Beretta și a peste 70 de cartușe de calibru 9 mm. Deși magistratul s-a opus, presiunile conducerii secției parchetelor militare au fost mai puternice, iar mandatul a fost infirmat. Motivarea generalului major Samoilă Joarză pare cusută cu ață albă, acesta susținând că arestarea lui Constantin, un civil, nu era de competența parchetului militar. Apreciez că procurorul militar care a emis mandatul nu a observat că afirmația din referatul poliției, potrivit căreia în cauză ar fi implicat un maestru militar care i-ar fi eliberat permisul în mod ilegal, ceea ce ar fi justificat și arestarea lui Constantin, nu era susținută de un probatoriu convingător. Sau poate că procurorul a fost ajutat mai târziu de superiori să observe ceea ce era de observat pentru ca patronul Constantin să fie eliberat. Numai că la 14 iulie, când se credea din nou liber, Costel Constantin a avut o surpriză. În loc să fie condus la poarta din calea Rahovei, în jurul orei 15 a fost luat de mână și dus într-un birou. Aici, după ce a fost chestionat despre alte ilegalități, s-a trezit cu un alt mandat de reținere din partea Direcției de Cercetări Penale a IGP, de data asta pentru evaziune fiscală și contrabandă. În fapt, Constantin era acuzat că din 1993 își făcuse o nouă sursă de venit din păcănele, pentru care nu avea autorizație, iar încasările nu erau contabilizate. Acuzația de contrabandă privea muniția adusă ilegal din Bulgaria, motiv pentru care a făcut cale întoarsă în celulă cu un mandat de 24 de ore, care în ziua următoare s-a transformat într-unul de 5 zile emis de către un procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului București. Omul a ieșit după 4 zile la intervenția parchetului de pe lângă Curtea de Apel, care a revocat mandatul. Se pare că în arestul din Rahova, Constantin ar fi făcut o criză de nervi. Furios, i-ar fi spus lui Pavel Abraham, la vorbitor, dacă mai stau o zi aici, îi denunț pe toți. Și n-a mai stat. Nu mult după ce a ieșit din închisoare și a manifestat încrederea în mersul anchetei în fața celor de la evenimentul zilei. Nu întâmplător, ci din respect pentru cotidianul dumneavoastră. Considera că totul era o calomnie. S-a vorbit insistent că acesta păstra în rezervă și alte casete compromițătoare pentru oamenii puternici. Aceasta a dus la ipoteza deloc de neglijat că el era un pion într-un joc mai mare în care regulile erau făcute de serviciile secrete, care adunau imagini compromițătoare cu politicieni, afaceriști, ofițeri și alte persoane suspuse. Șantajul ar fi vulnerabilizat oameni importanți și ar fi transformat în marionetele unor păpușari invizibili. Din toată această combinație, Constantin obținea o dublă protecție, una de la cei din umbră și una personală, împotriva oricui ar fi încercat să-l deranjeze. Unii au interpretat totul și ca un război între capii poliției, care se șantajau cu casetele lui Constantin, știut fiind faptul că destui ofițeri superiori se distrau pe gratis la Sexy Club. Sorin Roșca Stănescu a numit Sexy Clubul o matrioșca politică. Prima păpușă este Constantin Constantin. Înăuntru există o a doua păpușă, care e poliția română. Deșurubând această păpușă, o găsim pe a treia. Serviciul Român de Informații și Poliția Politică, SRI, făcea la Sexy Club filme, fotografii, diapozitive și înregistrări sonore compromițătoare. În stabilimentul lui Constantin Constantin veneau pe lângă domnii generali și oameni politici și chiar și iluștri ziariști și-au petrecut aici nopți de delectare. Câte confesiuni nu se fac în pat, câte detalii nu pot fi aflate într-un bordel. În schimbul filmelor, fotografiilor și înregistrărilor făcute de SRI, lui Constantin Constantin i s-a promis protecție. Dar nu toți cei chemați să aplice legea i-au promis protecție. De aici întreg circul cu arestări și eliberări succesive, cu lovituri îndesate pe sub centură, cu informații contradictorii strecurate presei, năucind în final opinia publică. Analiza lui Stănescu e de luat în seamă. Scotocind internetul, dăm peste o pagină anonimă de WordPress deschisă în 2018 care conține un singur articol despre un anume Ion Blaga, care, la mijlocul anilor 90, era comandantul poliției sectorului 5. Această sursă ne spune că Blaga își atrăgea colegii în activități compromițătoare, după care îi șantaja. Și totul s-ar fi petrecut la Sexy Club, unde, după ce le făcea cinste, polițiștii erau preluați de către fetele lui Constantin. Aceleași informații sunt postate și pe YouTube cu un link către pagina de WordPress. Sigur că nu se poate acorda credit necondiționat unor informații puse în circulație astfel, însă, având în vedere că lucrurile se leagă, nici nu trebuie complet ignorate. E posibil ca, din cauza unei răfuieli, cineva să-l fi dat în primire pe polițistul Blaga. Se pare că atunci însuși procurorul general al României, Vasile Manea Drăgulin, era vulnerabil în scandal. Speriat, l-ar fi întrebat direct pe Abraham dacă apare în casete. Și retul colonel i-ar fi replicat, dumneavoastră trebuie să știți mai bine. De altfel, parchetul a cerut insistent IGP-ului obiectele confiscate la perchezițiile din cazul Sexy Club, solicitare pe care la început Abraham a refuzat-o public. Despre casete, fără să o afirme cu subiect și predicat, tot el a lăsat să se înțeleagă că ar avea un conținut picant. Dar aceste aspecte de mahala nu priveau poliția decât în măsura soluționării cazului. În cele din urmă, poliția a trebuit să cedeze, iar la 7 august cele 9 casete confiscate au ajuns la parchetul general. Pare tot mai clar că mulți tremurau gândindu-se la acele casete. Și deși au fost destui care au agitat chestiunea conținutului, nimeni nu a vizionat niciodată imaginile, ceea ce ne pune pe gânduri. Și când spun nimeni, mă refer la noi, oamenii obișnuiți. Cel mai simplu ar fi să ne gândim că imagini cu adevărat compromițătoare nu au existat niciodată. Dar și mai plauzibil e că ele erau atât de sensibile încât nimeni nu a riscat să le expună. Ar fi fost o situație din care toată lumea avea de pierdut. În cele din urmă, toată povestea a fost dată uitării după ce fetele și-au revizuit declarațiile. Cumva, cineva a reușit să le convingă că e mai avantajos așa. Au fost chiar jurnaliști care au spus, fără să ofere detalii, că li s-a sugerat să pună Batista pe țanbal și să înceteze cu articolele despre Sexy Club. Faptul e credibil dacă ne gândim că, deja la jumătatea anilor 90, Sexy Club-ul nu mai era de mult unicat. Prostituția mascată și traficul de carne vie erau fenomene generalizate, atunci ca și acum, din păcate. În timp ce poliția făcea ping-pong cu Constantin, un alt omolog de-al lui era ridicat la Timișoara. Florian Neda, patronul sexy barului Leo, era arestat pentru proxenetism. Omul își deschisese în vara lui 1994 un local de tip peep show, pe care l-a transformat rapid după modelul sexy clubului. Toată afacerea era de fapt o formă de prostituție mascată. Fetele bracolau clienții din local și predau patronului jumătate din banii primiți. Buletinele le erau reținute de patron ca o formă de presiune. Cel puțin 3 dintre ele erau minore. Adevărate drame se consumau în aceste locuri. Când au făcut descinderea polițiștii, au găsit într-o cameră de la mansardă o fată de 17 ani, în stare febrilă și cu hemoragie. Fata, născuse de curând, își abandonase copilul și acum zăcea între viață și moarte. În capitală, un spectacol de tip peep show debuta în același timp la Club 40, pe strada Compozitorilor din drumul Taberei, unde 12 fete de pe ambele maluri ale Prutului delectau privitorii contra cost. Larry Flint de România. Bătăi, tâlhării, o nouă arestare și un ultim scandal. Să nu credeți că la Sexy Club era vorba numai despre infracțiuni din sfera sexuală. Bătăile și scandalurile se țineau lanț. Având drept clientelă și elita lumii interlope din București, nici nu era de mirare. Reclamațiile la poliție au curs din partea celor care aveau ghinionul să se învecineze cu stabilimentul și care aveau tot mai multe nopți tulburate. Fostele angajate ale localului au povestit că o practică obișnuită, prin care clienții erau înșelați, era umflarea notelor. După o noapte de chef, amețiți de băutură, aceștia se trezeau cu sume uriașe pe notele de plată. Dacă n-aveau sau refuzau să plătească, erau bătuți și tâlhăriți de gorilele lui Constantin. Și totuși afacerea a mers mai departe netulburată. Mai rău era când victimele erau neinițiate între ale violenței. La 28 aprilie 1993, aici a fost tâlcit în bătaie Vladimir Măgureanu, director economic al ziarului Tineretul Liber. Acesta a intrat în local, alături de doi austrieci în căutare de fete pentru piața de profil din Austria și Elveția. Revoltat de faptul că nota de plată ar fi fost umflată, Măgureanu a refuzat să o achite și ar fi ars-o ostentativ. La 1:30 noaptea, cei trei clienți au fost jefuiți de 70.000 de lei și luați la poceală de oamenii patronului chiar la ieșire. La bătaie au participat inclusiv Constantin și adjunctul său în ale violenței, Gheorghe Aliuță. Fost campion național de box, șef de sală la Sexy Club, Aliuță era un individ periculos care suferise o condamnare la 18 ani de închisoare pentru omor. După ce a fost lovit cu o bâtă, cu pumnii și picioarele, Măgureanu a fost tras în interior și tocat metodic la ficat și rinichi până la leșin. O lovitură cu o bâtă de baseball i-a zdrobit piciorul drept. Avea să susțină că l-a auzit pe Constantin strigându-le bodyguardzilor săi, omorâți-l. S-a trezit mai târziu, aruncat la intrarea din spate. Ajutat de doi străini, a ajuns la spitalul universitar, unde a rămas internat 2 luni cu fractură bimaleolară gambă dreaptă și cu deplasare secundară. După o bătaie încasată, a avut nevoie de un total de 200 de zile de îngrijiri medicale și a fost operat de mai multe ori, riscând să-și piardă piciorul. Unul dintre austrieci a părăsit România fără fete, dar cu o coastă ruptă. Constantin a susținut atunci că Măgureanu s-ar fi lovit căzând pe scări, mobilizându-și angajații să adopte aceeași versiune. A încercat același lucru și cu alți potențiali martori. Practica umflării notei de plată și scandalurile trebuie să fi fost numeroase, numai că, cel mai probabil, peste ele s-a așternut tăcerea impusă de pumnii oamenilor interlopului. Un episod asemănător s-a consumat și în octombrie 1996, când, în stabilimentul de acum renumit al lui Constantin, într-un miez de noapte, au poposit 4 piloți americani din trupele NATO. Militarii, prezenți la București pentru aplicația Cooperative Key 96, s-au distrat pendelete la Sexy Club, până au văzut nota de plată, care trecea de 1,5 milioane de lei. Furioși, au lăsat pe masă mai puțin de 1/3 din bani și au dat să plece. Atunci când Aliuța a intervenit, militarii i-au făcut vânt peste masă și a început scandalul. Pentru americani, totul s-a lăsat cu haine rupte și cu o fractură de mandibulă. Erau totuși soldați, nu directori economici de ziar. În cele din urmă, această bătaie avea să-i dea mai mult de furcă lui Constantin decât acuzele de proxenetism. Motiv pentru care, la 30 septembrie 1997, a fost săltat pentru 30 de zile împreună cu Gheorghe Aliuță. Temeiurile legale invocate la arestarea celor doi au fost tâlhărie în paguba avutului privat și instigare la mărturie mincinoasă. Avocații lui Constantin i-au acuzat acum de lovirea lui Măgureanu pe 5 dintre bodyguardzii localului, care în momentul bătăii susținuseră versiunea patronului. Concediați între timp, ei s-au întors împotriva fostului șef, pe care l-au acuzat că l-ar fi lovit cu o bâtă pe Măgureanu. Cu ocazia percheziției în casa lui Constantin, polițiștii au luat mai multe cărți de vizită și liste cu numere de telefon și, din nou, casete video. Obișnuiți cu astfel de momente, avocații lui Constantin au convocat o conferință de presă taman în incinta Sexy Club, unde au susținut că pe casete erau filmate numai evenimente obișnuite, precum nunți sau botezuri, și că prin acest dosar se urmărea distrugerea clientului lor. Cazul lui Constantin era deja atât de notoriu, încât a fost audiat de o subcomisie a Comisiei de Abuzuri a Camerei Deputaților. În așteptarea deciziei instanței, Constantin a fost eliberat la 13 martie 1998, profitând de nerespectarea procedurilor legale. O lună mai devreme fusese eliberat și Aliuță. Acum, după 4 ani de la bătaie, foarte bizară a fost atitudinea victimei. La procesul care s-a jucat la Tribunalul București, Măgureanu și-a schimbat versiunea și a susținut că a fost bătut și tâlhărit de către bodyguards, nu de către patron. Versiunea a fost susținută și de alți martori, fapt care i-a adus achitarea în primă instanță a lui Constantin. Cazul și-a judecat 3 ani. După încă o achitare la Curtea de Apel București, într-un final în martie 2000, avea să fie condamnat pentru bătaia sălbatică pe care i-a administrat-o lui Măgureanu. A primit 3 ani pentru tâlhărie și 1 an și jumătate pentru mărturie mincinoasă. Alături de el a fost condamnat locotenentul său, Gheorghe Aliuță, 4 ani și jumătate pentru tâlhărie, și Jean Savu, care depusese mărturie mincinoasă la îndemnul patronului, 1 an și jumătate. Evident nemulțumit de sentința definitivă, Constantin avea să spună cu aroganță: pe timpul regimului trecut nu m-a deranjat nimeni. În aprilie 2000, după ce nu făcuse nici măcar 1 lună de închisoare, Constantin a fost eliberat pentru 3 luni pe motiv că suferea de claustrofobie și diabet. Se părea că vraja casetelor era încă destul de puternică, de vreme ce povestea patronului Sexy Clubului din anii 90 s-a încheiat cu achitări sau pedepse nesemnificative. Și în timp ce patronul se lupta cu justiția, epopea Sexy Club își urma cursul cu un ultim scandal. În martie 2000, într-o sâmbătă seară, locul s-a reinventat. Ca în Star Trek, acest Constantin Picard al moravurilor dâmbovițene a pătruns cu îndrăzneală acolo unde nimeni nu mai fusese până atunci. Sex pe scenă, numere cu lesbiene, ba chiar și o nouă Vanessa, de data asta un transexual, îi așteptau pe cei doritori de priveliști și senzații neobișnuite. La granița dintre decenii, România abandona pudoarea și deschidea porțile noilor moravuri. maestrul de ceremonii Constantin se voia acum încarnarea omului nou, de tip open-minded. Ca un Dante la poarta infernului, sugera clienților să-și lase ideile preconcepute la ușă înainte de a păși în localul lui. Cine intră aici? Vine de bunăvoie. Eu sunt un om deschis spre tot ceea ce este nou și inedit și m-am gândit că, dacă în alte țări există asemenea spectacole hard, care nu mai șochează pe nimeni, de ce să nu existe și în România? România a fost șocată atunci când un cuplu de dansatori a pus în scenă un număr live de sex total. Cristian Mihalache și Irina Veronica Ciornea, originari din Iași, prestaseră același număr prin localurile asemănătoare din Occident. În țară îl făceau deja de 8 luni prin tot soiul de locuri. Cizme roșii de lac până la coapse, lenjerie intimă ultra sexy și ușor de îndepărtat, mișcări lascive. Pe o muzică mai mult decât incitantă, doi tineri încep să se sărute și să se mângâie cu foc. E doar preludiul. Hainele zboară rapid, chiar din primele secunde ale show-ului porno live. În traducere liberă, sex pe viu. Fără inhibiții, prejudecăți, dureri de cap sau false pudori. Spectacolul a fost completat cu un număr de lesbianism între două tinere, pentru că legislația pe vremea aia era foarte diferită și, din păcate, nu atât de permisivă, poliția s-a autosesizat și a demarat ancheta privind relații sexuale între persoane de același sex, perversiuni sexuale, articolul 200, 201 și 321 din Codul Penal și ultraj contra bunelor moravuri. Vizați au fost cuplul de pe scenă, cele două fete care au apărut în numărul de lesbianism și patronul, care au fost cercetați în stare de libertate, fiind nevoiți să dea cu subsenatul la secția 17 de poliție. Ca de obicei, Constantin a aruncat vina asupra rivalilor politici care vor să-l distrugă, susținând că este membru al Partidului Democrat. Secretarul general al PD, Vasile Blaga, s-a grăbit să dezmintă că interlopul i-ar fi coleg de partid. Apoi, patronul a susținut că totul fusese doar un experiment la care ar fi fost prezenți numai ziariștii și angajații localului. Poate că omul voia pur și simplu să se reinventeze și avea nevoie de agitație, de publicitate cu orice preț, chiar cu riscul de a intra în conflict cu legea. Și dacă n-a fost un gest premeditat în acest sens, în orice caz a făcut tot posibilul să tragă foloase de imagine. A mers atât de departe încât n-a ezitat să spună: eu sunt ca Larry Flint, care s-a bătut cu America pentru ideile lui. Acum trebuie să mă bat și eu. Larry Flint de România a intrat în pușcărie la câteva zile după scandalul show-ului porno de la Sexy Club, care se transforma într-un nou dosar pe masa procurorilor. Era totuși un caz fără prea mare perspectivă, care urma să se stingă de la sine. Cristian Mihalache, unul dintre cei doi actori principali a numărului porno, avea să spună cu un aer profetic: cred că celor care s-au oripilat acum o să le fie jenă de reacția lor peste vreo câțiva ani. E același lucru care a fost și după Revoluție, când a apărut striptizul. Eu le-am spus polițiștilor că în 3 ani show-ul pe care îl prezentăm noi o să fie o banalitate. În fond, avea dreptate. Vorba unui editorialist, dacă organele abilitate se sesizaseră pentru porno show-ul de la Sexy Club, cum de nu exista unul care să se autosesizeze și în cazul porno show-ului interpretat cu atâta nesimțire de 3 dintre miniștrii vremii? Un sfârșit ca atâtea altele. După câteva încercări de reinventare, Sexy Clubul s-a închis pentru totdeauna la 22 noiembrie 2005. Pentru o vreme, Constantin a închiriat locul unor cetățeni americani, originari din România. Dar pentru el nu era încă finalul. În toamna lui 2006 a deschis în același loc Hanul Veseliei, un restaurant cu mâncare tradițională și muzică lăutărească, despre care spunea mândru: fostul Sexy Club a fost unic în România și în Europa de Est, așa că nu puteam să revin decât cu ceva cel puțin la fel de special. M-am gândit să deschid un local în care atmosfera să se asemene cu aerul boem al micului Paris. La Hanul Veseliei, lumea se simte ca în perioada interbelică în București de altă dată. Ca să amintească de vremurile de odinioară și să întrețină atmosfera, câteva animatoare dansau pe ritmuri orientale. Numai că, destul de repede, de la Bucureștiul interbelic s-a trecut la maneliș de mâna a doua. În cele din urmă s-a dovedit că locul nu era atât de special, așa că peste câțiva ani s-a închis, iar omul nostru s-a apucat vremelnic de amanet. În 2012 privea cu nostalgie către trecutul Sexy Club. Despre fostele sale angajate spusese încă din 2010 că fie s-au măritat, fie au luat drumul Spaniei și al Italiei. I se părea că fetele pe care le ajutase cu inima largă erau ingrate, pentru că acum îl ignorau. Când lucrau la club, îmi spuneau în fiecare zi ce norocoase sunt, iar după ce l-am închis, au devenit amnezice. Nu aveam nevoie de nimic, m-aș fi bucurat să primesc măcar un telefon de la ele. Eu le doresc să fie fericite și să aibă o viață frumoasă. Cât de norocoase au fost fetele să facă parte din povestea imundă a sexy clubului, puteți aprecia singuri. Iar dacă ne uităm la istoria locului, nici nu e de mirare că i-au întors spatele. În tot acest balamuc au fost și accente hilare. La mijlocul anilor 90, actorul Costel Constantin a fost confundat cu Omul nostru și convocat la poliție pentru a da declarații despre Sexy Club. După toată agitația în jurul casetelor buculcașe, peste acest caz s-a așternut praful. Opinia publică n-a avut niciodată confirmarea în privința conținutului lor, ceea ce întărește și mai mult ipoteza șantajului sexual. Unii au avut de câștigat din toată afacerea. În 1997, Pavel Abraham i-a luat locul lui Costică Voicu la șefia IGP. A fost momentul din care a început să acumuleze noi și noi funcții și demnități în stat. Pe linie de poliție a ajuns până la gradul de chestor șef, echivalentul militar al generalului cu 3 stele. După ce a continuat să urce în carieră, a fost pensionat în 2008, iar astăzi e un prosper avocat. Printre clienții săi s-a numărat și Ioan Ficior, fostul comandant al lagărului comunist de la Periparava, condamnat pentru infracțiuni împotriva umanității. Se pare că a avut mereu un simț special pentru astfel de cazuri. Acuzat alături de Constantin pentru bătaia administratului Măgureanu, Gheorghe Aliuța a fost eliberat în 2002 în urma unui recurs în anulare al procurorului general Tănase Joița, pe motiv că acesta n-ar fi comis fapta. În 2004 a fost din nou trimis în judecată, iar în 2008 a fost achitat. Procuratura nu a făcut recurs, iar sentința a rămas definitivă. Între timp, interlopul s-a plâns la CEDO, care în 2006 a obligat statul român la despăgubiri de 1200 de euro pentru un proces neechitabil. Și asta nu e tot. În 2010, Tribunalul București a decis că Aliuță să primească 25.000 de euro daune morale pentru arestarea din 1997, când s-ar fi îmbolnăvit. Acum e activ pe Facebook, se fotografiază cu Nuțu Cămătaru, se prezintă drept campion european și antrenor de box profesionist. Din exterior pare un produs tipic al amestecului nociv dintre sport și infracționalitate, al cărui simbol, Costel Corduneanu, a intrat în pământ zilele trecute. În fine, Don Costel, așa cum i-a alintat Constantin, trăiește acum liniștit la Snagov. Și cu toate astea, biografia lui a rămas și va rămâne mereu legată de Sexy Club. Subiectul e atât de ofertant încât a căpătat și un articol cam searbă cei drept în Historia. Georgeta Călin, alias Lori, care a fost încă de la început în Sexy Club, spunea în 1994 că, la fel ca și celelalte fete, sunt creația domnului Constantin Constantin, care ne-a iubit, ne-a certat și a plâns pentru noi. După niciun an de la această declarație de veșnică recunoștință, dansatoarea avea să-i sară la beregată, fiind una dintre conducătoarele revoltei din stabiliment. În realitate, Constantin nici nu le-a iubit și nici n-a plâns pentru ele. Cu siguranță le-a certat, dar nu pentru a le îndrepta, ci pentru banii care nu intrau destui în buzunare. În acest contrast izbitor între imaginea șubredă a unui patron paternalist și aceea a unui codoș abuzator, zugrăvită în declarațiile date poliției, trebuie căutat adevărul. A fost o poveste de pasiune și ură, care începea cu speranțele și iluziile unor tinere fete și se termina în mizeria și abuzurile care nu întârziau să apară. A fost rezultatul goanei disperate după bani, începută în 1989, și al unei revoluții crude a moravurilor. Povestea Sexy Club e una ieșită din subterana tranziției, despre o lume vulgară, venală și violentă. E una dintre lecțiile triste ale anilor 90, din care, având în vedere amploarea de astăzi a fenomenului, lumea n-a învățat mare lucru. Cum de altfel din istorie, nu învață niciodată mai nimic. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou sponsorilor de la Surfshark, presupun că materialul ăsta va fi demonetizat, așa că sunt cu atât mai necesari, nu uitați linkul lor în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salutare!